Wala munyu biosu muna no mo hawo heblo no wake munyu ba hanye. Wo no wake mo munyu ma nye hamno waje Bible Baptist asafu ngafia konya. No wake mo munyu ma nye hamyo ne. Na studio imi achemi osofo Timothy Abroso ika dikin Daniel tete ke brother Ezekiel aye no wake mo munyu ma nye hamyo ne. Le loko wa mabu munyu tuyo. Nyane wa mapa wa dikin Daniel tete pene esole ke hawo. Kene kone waje ni chumi isi.
Nye wa sole. Shewe kazugba wala che wana mwosin mwune li pino yoko. Ono sa yije mke sinam. Wake wa mwosinam ke yije ke amu mrefiano. Kao ye ke buwa o hane mwune li pino yoko alipa na wange tuye jom. Ohawa hi wa muhawa hi blo kawa ngo omunyo ke baha obi me mrefiano. Afono ke che omu konkuro hi wale che ke mrefiano eba ima che nge wakweti. No mukonkon ne nye munyu no epe kanenge munyu no nya ne penga fe ko ne munyu no masu to fe to ne mabu munyu no to yawe mo mwane chakim eba e ablabom fe no konenge hawo kenya gba ko mi o ka gumunyu no me aka no mukonkon oji kanenge munyu nya ane pe ka fun e hawo mi o kenya gba no ne jile ka jeje ma hawo mi o kenya gba mi wana mo singa mo nu cho Yesu Kristo mo bi no so linga amen
amen u wa macha munyu no wa ni chumi no ke wa kekle ni kanemi o wa ma wonge Johannes and Kwakwa, John chapter 3, verse 33 to 36. Le wa wachele part two, west of Christ, part two. Lo mahane brother Ezekiel Makaniha wonge dangi.
Hallelujah.
Amen.
Ama wa ni kane miyonge Johannes and Kwakwa. Yete. Mikukuna yin yumune teke ete. Ke asin yumune teke ekpa. Wa mamu yutui. Eke. No chua no ne hiyo emunyo yiyo. Yiyo odase kamau tuon anukwale. No ne mau cho, mau munyu etu, ejaka, mau mumio hileto. Che osun ebio ne etu, ni chuo ngowu edemi. No ne hiyo bio yo, enine su nene ne wami ono. Se no chua no ne bui bio tuyo. Ebe nene ne wami na ye, mau magbla etu e mbohu. Amen.
Amen. Munyu no inge la nekwa le kane ya weku. Kone hefya e nonge, obu tuwe munyu no saminya, nonge watuwe buyo. Koneke ogbenye obutweta ne oko nene okmachuninge nyane ewa ekane hawo ekunge John chapter 3 verse 33 to 36
ege no chua no ne hio emunyu yio
eke no fe no ne hio ma omunyu yio
yio odase
kama le jamanumlo yio odase
kama otu anukwale
kama otu anukwale
no ne maucho
nene maucho
Mao munyu etun.
Le hu mao munyu etun.
Ejaga
mao. Ejwawe pito. Ejwawe kapioka. Ejwawe noko mene senambe nge solenchun. Se nene mao cho. Le mao munyu pe ebatun.
Ejaga mao munyu mao munyu hileto.
Ejaga mao munyu konkrone hileto. Se chapi jemni, chapi ba, chapi cho, chapi te, chapi nyu, chapi nyuna jono. Se mohun. Nene mau choleo. Le mau munyu pene tuon frodo.
Che osun ebio ne etu ni chuo ngo wo
ne nuno Bible hanu anu sisika che osun ebio lo eto no feno ke wedi.
No ne hiyo bio yo.
Lo ke o hiyo bino yo.
Eni ne su nene wa mi yo.
Le onga ne yiwanam.
Se none bui bio tuyo.
Se nene e bui bino tuye neji Yesu Kristo tuye.
Ebenene wa mi na
ye. Le ebenene you are nam.
Mo magbla etu e mo.
Se mo hu mo magbla jama che o tu e. Amen o. Ami menene nya mi twe buye. Keji ka o hei ka ma o ne chemwo. Le ma o munyu no tu. Ne ma o munyu wala ngem. Ma o munyu e cha no. Ma o munyu no e ha no he wam. Ma o munyu no e ha no ni asisinum. Ne ma o munyu no e je wo ka je ha o mi twe pe mi. Ma o munyu e ji no ko ne he wam ngem. Ne e ha no. Wala nebe nyagbe eji ma omunyu hawo wala nebe nyagbe janese hu ma omunyu engbe nkwatawe allo sawe a very foolish case se ma omunyu is divine eji noko ne cho ne hanu ne yiwanamu nene ma omunyu hanu jinone lo eji anmi menenye ngabi twebuye ne christofono jio efia henu ngo Penengele jo lo twenjom nengele jo efia eno ngo munyu ne je onyami o e chaki ono lo ewo ono twila munyu ne je onyami o e ha no bwajom lo ani meke Christopher no jimo munyune ma jo nyam fanku esane ehanoku buajom munyune ma jo nyam yo esane chanoku munyune ma jo nyam yo esane ewonoku gajem se eko wonoku miklila janese hu esano lekan ke Christopher no papa jimo le hefia enongo munyune ma jo nyam yo epe ma munyu alo ma munyu nehi munyune ma jo nyam yo keja kan wanaka ma munyu ehano wala janese yo ma munyu hu enpatawe ma munyu ejinoko nehi cho janese ma munyu ehano ne iwanam kekrekre wa maye wala ne ma munyu hawo life giving wa manange Johannes ani kwa John chapter 6 verse 68 wa mane akane hawo ngedangwe
hallelujah
amen
na wa munyu Johannes ani papa yepa gugu na je nyimre pa ke pa ni wa mo munyu tuwe ege simo petro ino ki nyoche mene ngu wa maya mule unge nini ni wa mimunyu ome amen
amen nene mene simon peter ne bi jesus question kion pio mene ngu kiku wa jo ngu alo wa beo ngu mene ngu wa maya eja kama mune unge nene ne iwa nami yone lwa nyimi mene unge mitue buye nene nge hila anu nusisi pio pejiyo wa behe konu wa maya wa be noko ne apoto bako ha wonu anu nu anu yi wa herem noko king noko wo mloke wa ba ne e ha wonoko nu aye nu wa manna lo wa nu alo wa pa nu wa manna ne yi wa nami jamano e nge wo mloye se nene wa manna pedio keji ka wa ke wa e fun Kristo nu nu wa hele yi nu wa benkele wa ngole ke wa twimi wa manna ne yi wa nami ne lo loji life giving ne Le Simon, but Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ke Simon bi enuncho ke ke wa be onle mene ngo amaya. Ne mene ne ma hawo ne iwanam. Anime no nga mitu ebu yo ko be Yesu ngo mene ngo amaya no mana ne iwanam. Ko nga ne iwanam mi lai le o ba Yesu ngo. Nene je nyoni yo. Wake munyu esawe munyu ngwe nkwatawe nene mau deka jesi sinjio enyeke ya ni wa mana nge Johannes ani kwakwa yineji kwago kuku neji nyumle wiye ke ekpa
hallelujah
amen
Johannes ani kwakwa yekpago kuku neji nyumle wiye ke ekpa ege choli ome heno ki bone no mlonde otumo munyu no kutunwe munyu jagbre amen
Amen. Anyi mene nge mitu ebuye. Efia he nge mitu ebuye ne. Moko tuwa munyu ke. Ne mini odase na yongo he. Nge o he nge. Okuwa no he nge. Alo okuwa mi he nge. Alo magbe no he nge. Alo he no chuwa nge. Mini odase na yongo he. Nye akeon. Ne. Nukoto mame dekeon. Munyu na. Adesan numlono leo. Munyu ne. Enge nyami. Enge nyakwe. The officers answered. No man ever spoke like him, like this man. No ko be ne tuwa munyu ka numlono. Ani, okpo omyone, ka yoho da oho da seke. A yoho da seke mole da no abofuno na alo pelodio, alo mole kuno peno no, alo mole kokon sapeno yo, ni ahe munyu no tuwa. Keji ka a o nge, Jampeo, obe ne iwanam. Se nene mene ange ne iwanam jiyo. Nene mene o daano, Kristo ho da sepe ayyo. Efia he na masuo, munyu ne ma jianyamyo. Eke tuen jomba, munyu ne ma jianyamyo. Eke hiyochamba, enuno, tuono chunyanime. Loji nene ji Kristo fono kwa kwa. Anyi mene nye nge mitue buye. Keji ka, unwe Kristo no nu ange da se yeke ngochono. Leo, bene munyu ke ya anyagbeo. Oke o ha Kristo. Ekoko o ha Kristo. O mana ne iwanam. Nene je tene yo. O mana nge Johannes ani kwa ineji nyuma ke ewiye. Kuku neji nyumle nyoke ewiye. John chapter 14 verse 24.
Hallelujah.
Amen.
Johannes ani papa nyuma ke ewiye. Mikuku neji nyumle nyoke ewiye. Ege. None sumbe miyo. Eyiye munyu omano. Munyu ine. Munyu ine nyenu nge yenya.
Nene sume yesu o. E yi e munyu omano. Loko nge noko nge ne e yi munyu omano. Ne choka e sume Kristo.
Munyu ine nyenu nge yenya. pi imini che ye yintomi.
E jaka amunyo me ne je Kristo nyanke ba tu epe o chapi Kristo yintomi. Se mou ne ke chole.
Se mou che one chomi yon le hami segbin yon. Amen.
Amen. Lo anmi mene nye nye mi tuwe buye. E sanon le onano nusika. Munyo ne Kristo nye Kristo nyamji yo tuwe pe o. Chapi Kristo he wam nyan. Se mou mou ne ke han eke chole. Nye eke ba ha wo adesayin. Ne mou one. Eno nge one. Owi amine onge one. Munyo ne je o nyami yo. Eji Kristo munyo lo. Alo eji mou eje mou yon. Ke ha o yombio melo ne mahame twen jomlo alo mole pepe no nwo mole hefia no super gano feno ela nyan wa ko pejan sembo ho wa ke wa he ha Kristo ne wa nyen emunyo no wa ke emunyo ne chuni bene bene ke jipo nge anu nyamio wa ko pe lambi ne neji ewie ne o wa manda nge Johannes ani kwakwa ineji kwa anyo kuku neji nyumre no ka ke John chapter 8 verse 51
hallelujah.
Amen.
Johannes and Papa Yipano, you could not do any way, Kekaki. Okay. In a day, I know Palemi, K. Nochuano, ne boo, ye chomi or two, a big boy, big blibble. Amen.
Amen. La Munu, no, I do not. In my Munu, no, Chonka, no fellow, ne a boatue, ne yon, no neck a chonio, a big boy, big blibble. Kadeke Bible, deke, o big boy, Chapika, o big boy, na helundum. Sembo huo mumumio obegboye. Nekezi kakbeno kubana opute tepo ne apumopo. Kristo hanu wa nusika. Bene ema ba sienyo neyo. Nene mena gbonge le Kristo emiyo. Meji dali ne matire mesikekele. Neke mba pie dali inange zubano. Nema o meke ya hiyowi mache yemiyo. Ekeon, edewa keon. E yane ya draheko neke gbenya. Ema ba ne mbango wakehu. Anyume, ponengu wa ito. Mo munyu no asiye sinu a ko ke sinu a te no twepe no nam yo twepe si choka wa nge la kan ke Kristo ba eko hu ni wa hman ko patan se mo hu e ba nwo ke pye dali o mai ne ke wo ho ke be wa gbotete po hu e tre wo sin ke pye e jakan bible hanu anu sikan na e me na gbonga Kristo mi o amate sikekle ne ka tesin o ama ba pye dali ne nga zugba mano ne ke ma ngo me krake o yo ma che mi ya lo hene Kristo nge dra ekeke gbenya pe e ma ba ne ma wango ne jama munyu no ne chowa kan ligbi ne ma ba adesa ko li se mo hu ni na chowa okadi keke han ke wa nu ne piani di blue wo no wa nu kan zugba re hoso wa na kan bi men tesikasi anye me ka che mi to ale kan jama bi yo suta ne nu no me ne agade no chwepe chwepe bam lo esa no le kan Kristo bam bi yo esuta. Ne anmi no nga mitwebuye ingo bike odrao helo ke Kristo ba munne no ne e mo ba ngo ke holo alo ji oda asiye jijeji oda he inge hla no nusika ko be Kristo no nga wala mi le ma ya hman kwata ma ya busion lam se mo hu ne ne me na ma he ahe Kristo no no na ye me na nga ne iwanam lo he ji onmi me ne nga mitwebuye inge hla no le kan Kristo ne ha no wala Lord, your cocoa if we know a Mahamo while I never knew. Energy in your near Christo, ne a munuo, and he no me, ne chakiono. Energy tenure, a munuo, he cho, a munuo, mumuo, fine munuo, he, Lord, and me. Momunuo, ne o yam dear mumuo, fine lo, ne janders and yak beno cra, a camunuo hano, wala, ne benyagbe. I mean, men and yamitwebui, conga wala, ne benyag beno colai. Neke Kristo ba ne ongwa nko kwata so mana ne iwanami leo o ma sole no ko he maha e ko liblo no ma gu ke sole se mo hu emi ma chon ma ko sole lo ke ne ne ma dio ko de ke nyese nge hem ke yin nge no ko chwichu ebe ne nyese yo bene munyo ke ya anya gbe nu ake dio ke emeno bible ke anwo bi nge wala wo mi o nge hi o ma che yi mi neke Kristo jiku nge anu nyami ongwa me kwata lo ne ne ma de no de ke nyese de ke nu cho Yesu Muna ligwino, omunyo baengo, inaka mope nonge wala nebe nyagwi. Eno hejiyo, ifoni neke cheo. Bahi ye chimi, bango mikepe uno. Nema insike hamu, neko jekpo ngoya anunyamiyo, makupe lambi. Inamosi, kia muna ligwino, umaebie nge wala umiyo. Koki sole sole mno, leole kia muna ligwino angombie nge wala umiyo. Leo hejiyo, la asafuko noko hewum. Kristo asafo chapi nene ajwa koko pito kapioka ke jamani omene ajwa Lola chapi mauna ejai se monska na ngela lo nyimi meko ngela no ya yo macha yemi mi le ko enfo asafone bible munyu pe na tu mau ne jonye ne pye nyi eye ke buani ne ke asimu no chi hu ne manu wa heku ache mi ke osofo timothy abroso emi ni ke mau munyu ba hanye ke je fia ko nya bible baptist asafo ike brother ezekiel aye ke dikin daniel tete no ake mau munyu ba hanye oni mau ne jonye ne pye nyi ke asimu no chi hu ni manu wa heku ke alinlo no ngela ma biwo no ho o mai ma che o nge kwano 0243 0243 314723 0243 314723. Allo 0271 0271 772154 0271 772154. Mo ne jonye ne pye nyi e ke bwa nyi kra no fane ni mapete hiyo epe jom ya mau cheke bi ke mkonkron biem. Amen.